Розділ 5. На сніданок у суботу мені випало чергувати на посудному конвеєрі в Голіоуку. Гарне чергування, бо суботніми ранками в їдальні панувало затище. Керол Джербер, що відповідала за столове начиння, стояла на початку стрічки. Я стояв поряд. Моїм завданням було хапати тарілки з стації, що проїжджала повз, споліскувати і складати на візок поруч. Вечорами у будні, коли на конвеєрі зазвичай була запара, я просто складав їх разом з усіма недоїдками і мив, коли влягалася метушня. Наступними стояли хлопець чи дівчина, що вихоплювали скринки та чашки і складали на спеціальні посудомийні рішітки. Голіоук не був поганим місцем для роботи. Час від часу витончені дотепники на зразок Ронні Мейлінфанта повертали нез'їдену ковбаску або сосиску з настромленим на неї презервативом. То вівсянка поверталася з ретельно викладеним клаптиками серветки словом «трахну тебе». А одного разу на супницю з застиглою підливою до м'ясного рулету наліпили заклик «Допоможіть, я заручник забитого коледжу». Ви не повірите, які свині трапляються серед студентів. Залиті кетчупом тарілки, склянки з-під молока, набиті картопляним пюре, роздушені овочі. Та все ж робота була геть непогана, особливо в суботу вранці. Одного разу я глянув повз Керол, що як на таку ранню пору виглядала напрочуд привабливо, і угледів Стоука Джонса. Хоч він сидів спиною до віконця роздачі, неможливо було не помітити милиць, спертих поруч на стіл, і чудернацького малюнка на спині куртки. Скіп мав рацію, справді скидалося на горобиний слід. Відтоді минув майже рік, коли я вперше почув, як якийсь тип в телевізорі назвав його відбитком великого американського боягуза. «Не знаєш, що це?» – запитав я у Керол, тицяючи пальцем. Вона довго вдивлялася, врешті-решт похитала головою. Ні, напевно, якийсь жарт, зрозумілий тільки йому. Наш Стоук є жарти, і сподіватися не варто. Оце так, вірші складає, а сам не знає. Оближ, Керол, ти мене без ножа гріжеш. Коли наша зміна скінчилася, я провів Керол Джербер до Франкліна, переконуючи себе, що це простий знак ввічливості і у жодному разі не може розцінюватись, як зрада Енн Марі Саусі у Гейтс-Фолзі. А потім потрюхикав до Чемберлена, розмірковуючи, хто може знати, що означає цей горобиний слід. Тільки тепер до мене дійшло заднім числом, що мені і на думку не спало поцікавитись у самого Джонза. Та піднявшись на свій поверх, я побачив дещо, що спрямувало мої думки геть в інше річище. Після того, як я, ледь продерши очі о 6:30, пішов займати місце на конвеєрі поряд з Керол Джербер, хтось обмазав двері Девіда Дірборна кремом для гоління. Усі одвірки, клямку, а особливо товсту смугу проклали на порозі. У нижньому шарі відбилася боса ступня. Я посміхнувся. Дірка, замотаний в самий лиш рушник, відчиняє двері, прямуючи в душі бабах траляля. Все ще посміхаючись, я увійшов у 302. Нейт писав за своїм столом. Судячи з того, як він старанно затуляв записника рукою, я зробив висновок, що це лист Сінді за цей день. «Хтось намазав двері дірки кремом для гоління», – сказав я, підійшовши до своїх полиць і хапаючи підручника з геології. Я збирався піти до вітальні третього поверху і трішки підготуватися до контрольної у вівторок. Нейт спробував набрати серйозного осудливого вигляду, але не зумів і теж посміхнувся. У ті дні він постійно прагнув стати праведно добропорядним і весь час трохи не дотягував. Підозрюю, з роками його успішність покращилася, хоч і дуже шкода. «Чув би ти, як він репетував», – сказав Нейт і пирхнув, та відразу ж затулив рота дрібним кулачком, гамуючи подальше негідне хихотіння. І, присягаюся, лайкою на мить зрівнявся в класі зі Скіпом. «Ну, щодо матюків, не думаю, щоб хтось зрівнявся в класі зі Скіпом». Нейт дивився на мене, і між бровами в нього пролягла зморшка занепокоєння. «Це ж не ти, правда? Я знаю, ти рано встав». «Якби мені заманулося прикрасити двері дірки, я скористався б туалетним папером», – відповів я. «Весь крем для гоління йде мені на лице. Я ж такий самий незаможний студент, як і ти. Не забувай». Зморшка стурбованості розгладилась, і Нейт знову став схожим на хлопчика з церковного хору. Лише тепер я зауважив, що на ньому немає нічого, крім трусів і безглуздої блакитної шапочки. «Це добре», – сказав він, бо Девід кричав, що знайде, хто це зробив, і подбає, щоб він потрапив на дисциплінарну комісію. «ДК зекрем на його граних дверях? Сумніваюся, Нейте». «Мечня собача, але, по-моєму, він серйозно», – заперечив Нейт. «Іноді через Девіда Дірборна мені згадується той фільм про божевільного капітана. Ну, з Гамфрі Богартом. Пам'ятаєш?» «Ага, бунт на Кейні». «Угу. А Девід, ну, скажімо, вважає, що скликання ДК – прямий обов'язок старости поверху». В університетському статуті правил поведінки відрахування було найвищою карою і приберігалося для порушень на зразок крадіжки, завдавання тілесних ушкоджень та зберігання або вживання наркотиків. Дисциплінарне покарання стояло на сходинку нижче і накладалося за порушення на кшталт присутності в кімнаті дівчини. Якщо ж вона виявлялася там після відбою в жіночому гуртожитку, його могли замінити на відрахування, хоч сьогодні в це й важко повірити. За зберігання в кімнатах алкогольних напоїв, користування шпаргалками на іспитах та плагіат. Будь-яке з вищевказаних порушень теоретично теж могло призвести до відрахування. А щодо шпаргалок, частенько саме так і траплялося, особливо якщо їх виявляли на сесіях і випускних іспитах. Та найчастіше за все справа обмежувалася дисциплінарним покаранням, що не знімалося аж до кінця семестру. Мені не хотілося вірити, що староста гуртожитку спробує домогтися ДК у заступника декана Гарретсона за кілька невинних мазків кремом для гоління. Але ж це був дірка, педант, такий схиблений на щотижневих перевірках кімнат, що тягав за собою маленького стільчика, щоб досягнути до горішніх полиць 32 стінних шаф, мабуть вважаючи це частиною своїх обов'язків. Цю ідею найімовірніше запозичив у РОТК, яку він любив так само палко, як Нейт, Сінді та Рінті. А ще він ставив хлопцям мінуси. Це правило офіційно все ще діяло, та на практиці за винятком РОТК майже не застосовувалося. За погане прибирання кімнати. Набереш багато мінусів – потрапиш на ДК. Теоретично, ти міг вилетіти з університету, втратити право на відстрочення служби і закінчити, граючись у хованки з кулями у В'єтнамі, тільки через те, що регулярно забував винести сміття і замести під ліжком. Девід Дірборн теж був з кредитно-стипендійних, і його обов'язки старости в теорії нічим не відрізнялися від моєї роботи посудомийника. Однак дірка цю теорію відкидав. Дірка вважав себе на голову вищим за інших, одним з обраних, гордих і хоробрих. Його сім'я жила на узбережжі, розумієте? У Фелмуті, де у 66-му ще діяло понад 50 морально-етичних законів, спадок ще з часів пуритан. У його родині щось трапилося, і вона опинилася в низах, як у старих мелодрамах. Проте дірка й далі одягався як випускник Фелмутської приватної школи. На лекції ходив у блейзері, щонеділі одягав костюм. Годі було знайти людину, таку діаметрально протилежну до Ронні Мейлінфанта з його невипареним язиком, упередженнями і блискучим математичним талантом. Коли вони миналися в коридорі, дірка аж ніби на очах зіщулювався перед Ронні, руде волосся якого сплутаними кудлами падало на обличчя, що ніби тікало саме від себе, від навислого чола до майже ненаявного підборіддя. А між ними виднілися завжди закислі очі і вічно зашмарканий ніс. Не кажучи вже про губи, такі червонющі, що здавалося, він мастив їх дешевою і вульгарною продукцією з крамнички все по 5 центів. Ронні не подобався дірці, та в жертвах негативного ставлення дірки він був не сам. Йому, здається, не подобався жоден з хлопців, над якими він був старостою. Ми його теж не любили, а Ронні просто ненавидів. Неприязнь Скіпа Кірка була пронизана презирством. Він ходив на РОТК разом із діркою принаймні до листопада, коли вирішив покинути курс, і розповідав, що дірка не спроможний ні на що, крім дуполисства. Скіп, що у випускному класі мало не опинився в бейсбольній збірній штату, мав особливий зуб на старосту нашого поверху. Дірка, говорив він, не викладається. Найстрашніший гріх в очах Скіпа. Ти зобов'язаний викладатися. Навіть коли просто годуєш свиней помиями, ти повинен, блядь, викладатися. Я, як і решта, не любив дірки. Готовий миритися з безліччю людських вад та правильних педантів терпіти не можу. Проте я йому навіть трохи співчував. По-перше, у нього не було почуття гумору, а це, на мій погляд, не менше каліцтво, ніж у Стоука Джонза. А ще, по-моєму, Дірка і сам себе не дуже любив. «До дика не дійде, якщо він не знайде винного», – заспокоїв я Нейта. «А якщо навіть і знайде, дуже сумніваюся, щоб декан Гарретсон погодився навалити таке на когось лиш за крем для гоління на дверях старости». Однак Дірка вмів бути переконливим. Нехай він і втратив статус, та було в ньому щось, що видавало належність до вищого прошарку. Це було, звичайно ж, зайвим приводом для нашої загальної неприязні. Скіп прозивав його «тюпалом», бо на тренуваннях у РОТК під час намотування кіл навколо футбольного поля він не біг так, як треба, а просто йшов собі під тюпцем. «Ну, якщо це не ти», – сказав Нейт, – і я ледь не розреготався. Нейт Гопенстенд, що сидить у самих трусах і круглій шапочці зі своїми по-дитячому вузькими притрушеними ластовинням безволосими грудьми і проникливо дивиться на мене з понад випнутих тендітних ребер. Нейт, що грається в татуся. Стишуючи голос, він спитав. «По-твоєму, це Скіп?» «Ні, якщо вже гадати, хто на цьому поверсі міг вважати вимащування дверей старости кремом страх яким кумедним, то я б сказав...» «Роні Мейленфанд». «В яблучко». Я націлив на Нейта палець пістолетом і підморгнув. «Я бачив, як ти йшов до Франкліна з тією білявкою, Керол», – сказав він. «Гарненька». «Просто за компанію», – пояснив я. Нейт сидів у трусах і шапочці, посміхаючись, мовляв, ага, розказуй казочки. Може, це і справді були казочки. Нехай. Вона мені подобалася, хоч я майже нічого про неї не знав. Тільки те, що вона з Коннектикуту. Студентів-працівників з інших штатів було небагато. З геологією під пахвою я попрямував коридором до вітальні. Там сидів Роні в шапочці, загнувши її спереду до гори і пришпиливши так, що вона скидалася на капелюх газетяра. З ним сиділо ще двійко хлопців з нашого поверху – Гію Бреннен і Ешлі Райс. Судячи з того, який вигляд мали всі троє, годі було стверджувати, що в них був найзахопливіший суботній ранок у світі. Та коли Роні угледів мене, очі в нього загорілися. «Піт Райлі!» – вигукнув він. «Ти саме той, хто мені потрібен. У черву грати вмієш?» «Так, і, на щастя, вмію ще й вчитись». Я змахнув геологією, вже розуміючи, що, очевидно, доведеться спускатись у вітальню другого поверху. Звісно, якщо дійсно збираюся вчитися. Бо Ронні ніколи не замовкав. Мабуть, просто не вмів. У язиці Ронні Мейленфанта був вмонтований справжнісінький моторчик. «Давай одну партійку до сотні», – підохочував він. «Ставка п'ятак на очко, а то ці двоє грають у черву десь так, як старі трахаються». Гью та Ешлі дурнувато вишкірилися, ніби їм зробили комплімент. Образи Ронні були такі грубі і прямолінійні, так струменіли уїдливістю, що більшість хлопців сприймали їх за жарти чи навіть завуальовані похвали. А вони не були ні тим, ні іншим. Він серйозно вважав так, як висловлювався кожнісіньким своїм нелюб'язним словом. «Роні, в мене у вівторок контрольна, а я так і не розібрався з геосінкліналями». «Та забити на геосінкліналі», – сказав Роні, і я шлірай захихотів. «У тебе ж буде час ще й сьогодні, і все завтра, і понеділок на ті твої срані геосінкліналі». «У понеділок заняття, а завтра ми зі Скіпом збиралися до Олдтауна. Там у методистській церкві відкрита гулянка, і ми...» «Перестань, замовкни, пошкодуй мої бідні яйця і не розказуй про оті народні засрання. Хай Михаїл з їхньої пісеньки прив'яже човна замість берега річки Йордан мені до дупи. Слухай, Піте». «Роні, мені справді?» «Гей ви, два бевзі, щоб звідси нахер ні кроку!» Роні зиркнув грізно на Гью та Ешлі. Жоден не сперечався. Найімовірніше, їм було по 18, як і всім решта, та кожен, хто навчався в університеті, розповість вам, що кожного вересня там з'являється кілька геть юних 18-літок, особливо в сільськогосподарських штатах. Ось таким Роні і крутив голови. Вони були в захваті від нього. Він стріляв у них талони на харчування, хльоськав рушником у душі, звинувачував у підтримці програми преподобного Мартіна Чорнозадого Кінга, що, як переконував Роні, їздить на протести в японському Ягуарі. Позичав у них гроші, а на прохання дати сірника відповідав «Давай, мав, попердно тобі в рота». Та попри це… Ні, саме за все це вони і любили Роні. Любили за те, що він такий… справжній студент. Роні схопив мене за шию і спробував виштовхати в коридор поговорити тет-а-тет. Я, ставлячись до нього без крихти захвату і сихаючись від аромату джунглів, що віяв з-під його пахв, стис пальці Роні, заломив і скинув з себе його руку. «Без рук, Роні!» «Ай-ой-ой-ой, гаразд, просто вийдемо сюди на секунду, окей? І відпусти руку боляче, я ж дрочу тією рукою, господи, бля!» Я випустив руку, запитуючи себе, чи помив він її від останнього дрочіння та все ж дозволив витягти себе в коридор. Тут він схопив мене за лікті і, широко розплющивши обліплені слизом очі, проникливо завів. «Ці пацани не вміють грати», – пояснював Роні захеканим довірливим шепотом. «Вони парочка недоносків, пітески, але грати люблять». «Люблять, бля, шариш? Я не люблю, але на відміну від них я вмію грати. А ще я на мілені, а ввечері в Гоук показують два фільми з Богартом. Якщо зумію обчистити їх на два бакси...» «З Богартом? Часом не бунт на Кейні?» «Точно, бунт на Кейні і мальтійський сокіл». «Боги там, бля, якраз на піку. Все залежить від тебе, серденько. Якщо видаю в цих недоносків два бакси, піду. Видаю чотири, покличу якусь чувіху з Франкліна. Може, відсмокче потім?» «Ось вам увесь Роні. Завжди такий недороблено романтичний». Несподівано я уявив його в образі Сема Спейда з «Мальтійського сокола». Як той каже Мері Астор, «стань на коліна і смокчи». Від картинки в мене аж ніс заклало. «Але є велика проблема, Піте. Чирва втрьох ризикована. Хто підставлятиме голову, коли мусиш постійно переживати за ту срану нездану карту?» «Як граєте? До сотні і всі, хто програє, платять переможцеві?» «Ага. Якщо сядеш з нами, я відгрібаю тобі половину виграшу. І плюс повертаю весь твій програш». Він осяяв мене святенницькою посмішкою. «А що, як я тебе поб'ю?» Роні на секунду сторопів, тоді посміхнувся ще ширше. «Не в цьому житті, серденько, я в картах професор». Я глянув на свого годинника, тоді на Ешлі та Гію. Вони справді не тягли на бозна яких суперників, спаси їх, господи. «Зробімо так», – вирішив я. «Одна партія до 100, 5 центів очко. Ніхто нікому нічого не відгрібає. Ми граємо, потім я йду вчитись, і всі мають гарні вихідні».
«Окей».
Коли ми повернулися до вітальні, Роні додав. «Ти мені подобаєшся, Піте, але бізнес є бізнес. Твої шкільні друзяки-гомики ніколи не грали тебе так, як я зараз виграю цього ранку». «Я в школі з гомиками не зустрічався», – відповів я. «Майже всі вихідні йшли на подорож автостопом до Льюістона, щоб засунути в жопу твоїй сестричці». Роні вишкірився від вуха до вуха, сів, узяв колоду і заходився мішати. «Добре, я її вимуштрував, геш?» Перепаскудити синочка місіс Мейлінфант не був здатен ніхто. І крапка. Багато хто намагався, але, скільки мені відомо, по-справжньому не вдалося жодному.